มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท.
สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสังคมน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับเรื่องราวสาระน่ารู้และเป็นประโยชน์อันจะช่วยเสริมสร้างความน่าอยู่ให้กับสังคมของเราให้เกิดขึ้นและมีมากยิ่งขึ้นนะครับโดยมีผมธนวัฒน์ศรีเป็นผู้นำเรื่องราวเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับท่านผู้ฟังครับรายการที่แล้วเราเล่าถึงบัญญัติ10ประการบัญญัติใหม่นะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราทวนกันสักนิดนึงนะครับประการแรกนะครับรักษาความสะอาดส่วนต่างๆของร่างกายและของใช้ส่วนตัวนะครับประการที่2รักษาฟันให้แข็งแรงแปรงทุกวันอย่างถูกต้องประการที่3ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและก็หลังการขับถ่ายประการที่4ดื่มใช้น้ำสะอาดนะครับประการที่5ขับถ่ายในส้วมทุกครั้งนะครับประการที่6ออกกำลังกายเพื่อการผ่อนคลายและก็รักษาสุขภาพประการที่7กำจัดขยะและน้ำเสียประการที่8ครับร่วมกิจกรรมสร้างและสังสรรค์สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นประการที่9หลีกเลี่ยงบุหรี่สุรายาเสพติดและอบายมุขทุกชนิดอย่าเข้าใกล้และประการสุดท้ายครับป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาททั้งนี้เพราะว่ารูปแบบในการใช้ชีวิตของประชาชนของสังคมไทยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะจากเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วจากการร่างบัญญัติ10ประการสุขบัญญัติ10ประการครั้งแรกในยุคนั้นซึ่งหลายท่านก็คงจะจำกันได้ดีนะครับ10ประการนะครับอาบน้ำทุกวันกินแล้วแปรงฟันนอนที่ถ่ายลมงดชากาแฟดื่มแต่น้ำนมเนี่ยนะครับซึ่งนี่คือ10ประการในยุคก่อนปัจจุบันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่ยังคง10ประการอยู่นะครับทั้งนี้เพราะว่าเราจำเป็นจะต้องใช้ชีวิตในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกๆด้านคราวนี้เรามาดูว่าเราจะนำสุขบัญญัติ10ประการไปใช้ได้อย่างไรนะครับหลังจากที่ได้กำหนดบัญญัติสุขบัญญัติ10ประการแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาดูว่าเราจะมีกลวิธีต่างๆที่จะกระจายเนื้อหาสุขบัญญัติไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆนั่นก็คือหลักๆตัวเด็กและเยาวชนนะฮะแล้วก็มาที่บ้านไปที่โรงเรียนชุมชนได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างไรบ้างนะครับทั้งหมดนี้เพื่อให้การดำเนินการด้านการใช้ชีวิตของประชาชนตามหลักบัญญัติ10ประการนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงแล้วก็จริงจังนะครับซึ่งถ้าเกิดกล่าวโดยสรุปนะครับการที่จะมีสุขภาพดีต้องมีหลักในการใช้อยู่5อตัวแรกนะครับ5อนะครับอแรกก็คือดูแลอนามัยของตัวท่านให้สะอาดและก็ปลอดโรคอตัวที่2คืออาหารครับกินอาหารแต่พอเหมาะแล้วก็เลือกกินอาหารที่เป็นประโยชน์นะครับอตัวที่3อันนี้คือออกครับออกกำลังกายให้เพียงพอแล้วก็สม่ำเสมอซึ่งการออกกำลังกายนี่เราถือว่าเป็นการบำบัดโรคอย่างหนึ่งเลยนะครับบางครั้งไม่ต้องทานยาแหละขอให้เพียงท่านออกกำลังกายท่านก็สามารถที่จะบำบัดโรคได้เช่นโรคอ้วนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอตัวที่4ครับก็คืออารมณ์อารมณ์นี่หมายถึงการรักษาอารมณ์ให้เบิกบานแจ่มใสอยู่เสมออารมณ์ดีสุขภาพจิตดีสุขภาพกายก็จะดีตามและอตัวที่5คืออุบัติภัยครับอตัวที่5นั้นหมายถึงการหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติภัยไม่ประมาทและมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยซึ่งทั้งหมดนี้นะครับถ้าปฏิบัติได้ครบ5อก็จะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงได้ซึ่งถ้าเกิด5อยังไม่พอนะครับยังมีอีก5ยอแถมเพื่อให้ท่านมีชีวิตที่ดีเข้ากับผู้อื่นตามหลักมนุษยสัมพันธ์ได้อีกด้วยนะครับยอแรกก็คือยอยิ้มแย้มกับทุกคนสำคัญเลยยอที่2คือยอยกย่องให้กับผู้อื่นนะครับยิ้มแย้มยกย่องยอที่3ครับยอยินยอมอ่อนน้อมถ่อมตนยอที่4อันนี้สำคัญแล้วก็ยอยืดหยุ่นผ่อนปลนนะครับและยอที่5ยืนหยัดหยัดยืนเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีนะครับ5ยอ5อและ5ยอนะครับยิ้มแย้มยกย่องยินยอมยืดหยุ่นและยืนหยัดทั้งนี้เพื่อให้คุณสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยเฉพาะเรื่องของสุขบัญญัตินะครับถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่ดีขอให้ท่านยืนหยัดทำตามสุขบัญญัติโดยไม่ย่นย่อไม่เหยาะแยะไม่หยิบยงแล้วก็ไม่หยามเหยียดแล้วก็ไม่ยึกยักด้วยนะครับคือทั้งหมดนี้ผลที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นกับใครหรอกครับตัวท่านเองแหละถ้าตัวท่านเองมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีสุขภาพจิตดีครอบครัวก็มีความสุขเมื่อครอบครัวที่มีความสุขบ้านก็อบอุ่นบ้านอบอุ่นและชุมชนก็น่าอยู่ทั้งหมดเชื่อมโยงกันมาเป็นสังคมน่าอยู่และนั่นก็คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในการสังคมน่าอยู่ของมสท.นะครับเราจะมาร่วมสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่กับมสท.กันใหม่ในรายการหน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับสวัสดีครับ